Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt torsdag 30. mars, og I tillegg til det som skjer på børsene, skal vi gi deg en liten stemningsrapport fra hyttemarkedet på Geilo og på Trysil. Og til det har vi med oss eiendomsmegler Christian Håtuft og eiendomsmegler Petter Birkrem. Men vi begynner med markedene nå, og vi kan ta og se på hvordan det ser ut på børsene I Europa. Og her det opp. Det opp 1% og litt over 1% også faktisk. I London det opp 0,9, og så det stort sett opp 1,1 til 1,6% på de andre store børsene I Europa, og Stoxx 600 også opp I overkant av 1%. I USA der peker futures også opp, og det ligger an til en åpning opp både for S&P 500, for Nasdaq og for Dow Jones med 0,6%. Det god fart på Oslo Børs også. Indeksen opp 1,7%, Trygve. Har du bitt deg fast I noe ting som skjer?
Nei, men jeg synes det ganske spesielt og interessant at børsen opp da nesten 2%, og det øvrige børsen I Europa så opp, og markedet I USA kommer kanskje også til å åpne opp, og det litt rart, fordi at vi har hatt en sånn bankkrise foran oss, og banker ikke overende, ikke noen store banker I Schweiz, store, mellomstore banker I USA, og de pleier ofte å skremme folk, og man tør ikke gjøre noe, altså sitter langt inn og gjør store transaksjoner, da, noen dager etter en bankkrise, og I tillegg så har vi da alle økonomene i verden, men I Europa og USA har jo nå et halvt år snakket om resesjon og mulig resesjon, og at renten for høy, og at renten ikke må settes opp, og hvis renten settes opp for mye, så blir det enda sterkere resesjon, og stor ledighet, og så videre, og så videre. Så kampen mellom da, på en måte, bekjempe inflasjonen, og det da, hvor mye skal man sette opp renten, det har liksom preget markedet lenge, og egentlig, så tilsier det høye rentenivå, og det at rentene kommer til å bli satt opp mer enn de I dag, skulle tilsi at aksjemarkedet ville falle eller være svake, men det ikke.
Så, ikke I dag I hvert fall.
Så læreboken stemmer ikke, så vi har en oppgang I dag på, som du sa rundt 2%, så det vi ser at de tunge, store selskapene, det oljeselskapene, Equinor, det Aker BP, det DNB for den saks skyld.
2,5%?
Ja, det PGS, og det de store lakseoppdrettsselskapene, Movi og SalMar, de opp et 5% I også. Så de store selskapene, de som betyr noe I indeksen, de er opp. De blir kjøpt, og det liksom oppgangen av 1-2%, og det imot læreboken. Det skulle ikke være akkurat nå skulle man være litt forsiktig. Markedet skulle kanskje falle litt grann, inntil man vet hvor høyt renten vil gå. Men vi vet at sentralbanken I Europa vil sette opp renten. Vi vet at sentralbanken I Norge vil sette opp renten. Så vi vet at rentene går opp for å temme inflasjonen, og I dag kom det nye inflasjonsvalg fra Tyskland, og det viser at prisveksten var på 7,4%. Det mye. Og for å få 7,4% ned til 2, så må renten kraftig opp. Så I grunnen så vil jeg tenke meg at markedet har tenkt at nå må vi være forsiktig I dag. Holder vi liksom ikke noe presser ikke kursen opp, men det gjør det. Markedet med tunge aksjer kraftig opp.
Mm. Og lakseaksjene kommer tilbake også? SalMar opp 1%?
Og 1-2% I dag også. Og det fordi at nå vet man hva som skjer. Altså, det var veldig mye usikkerhet. Fikk man denne grunnrentebeskatningen, eller fikk man den ikke? Nå vet man at man får den, så kan man krangle om det blir en grunnrenteskatt på 35% eller 40% eller mer, hvis SV får vilje sin. Men alle som driver oppdrett vet at de får det, og så regner de litt frem og tilbake, og så har de funnet ut at inntjeningen så stor, prisen på laks så høy, at de kommer til å tjene masse penger fremover, så da tenker man at da kan jeg sitte med disse laksaksjene mine. Så da blir utbudet lite, og så kommer en del kjøper I markedet, og så presser kursen opp.
Mm. Jeg ser at analytiker Alexander Aukner I DNB, han sier at Movi, der kan du parkere pengene dine.
Ja, det gjorde jeg en gang.
For du parkerte ikke så lenge nå.
For noen år siden, men det var så lønnsomt og lukrativt at jeg som gammel konservativ mann, det tok da fortjenesten og gikk, skulle man aldri gjort.
Ja, 50% bra det også.
Man kan parkere det der. Det et stort selskap, det verdens største. Det tjener masse penger, det masse flinke folk, flink ledelse, flink toppsjef. Jon Fredriksen, aksjonær, han har vel fortsatt, tror jeg, han har vel 20% eller hva, ja, han er i hvert fall stor aksjonær der da. Han har vært med hele tiden, så det et tungt, stort selskap, det tungt internasjonalt, de vet eksakt hva de gjør, og de kommer til å kjempe mot denne grunnrettebeskatningen som alt de kan. Så det et sunt, godt selskap, der skulle man vært.
Mm. Det noen, tror du, som har begynt å se frem i tid og regne inn at det kommer en ny regjering i 2025, at det kanskje blir en endring i skattene i 2026?
Det tror jeg det blir. Jeg tror det er et godt resonemang. Nei, jeg tror ikke jeg begynte å regne det inn ennå. Det er litt for raskt, men det er jo bare 2,5 år igjen. Og folk vil jo begynne å regne på budsjettendringer da i 24 og 25. Valget er i 25, slik at etter hvert valg vil folk regne på det. Og jeg tror du er inne på noe veldig interessant. Jeg tror at Høyre-regjeringen, hvis det blir en Høyre-regjering, eller en borgerlig regjering, så vil de fjerne den grunnrenteskatten, så den blir mildere, men ikke helt borte. De vil liksom fjerne det meste av den, og beholde den litt sånn av hensyn til de andre partiene, men de vil da følge oppdrettsnæringens ønsker, det tror jeg. Så det vil bli en lavere beskatning i 25, og 26 og 27, typer jeg. Det et veldig godt poeng. Mm. At de regner for i dag, og vil betale mer for aksjekursen i dag, det vil jeg få.
Jeg kan også ta med at Borre Drilling er en av de aksjene som stiger, 4%. Den aksjen er opp nå 100, nesten 190% siste året.
Ja, og det en kjempespennende sak, for det er Tor Olav Trøyms baby, altså han som da var høyre hånd til Fredriksen, som driver for seg selv, og Borre har vært et trist kapittel. Masse rigger i bestilling, masse kjøp, kjempegjeld, ikke kunne håndtere det, og Trøy måtte gå i markedet gang på gang og hente penger som han fikk. Og så har de ligget dødt ganske lenge, og nå er da liksom oppgangen i boring og drilling, det veldig stor, fordi at folk sier at det har gjort alt for lite de siste årene. Folk har liksom oversett behovet for olje og gass og energi. Nå skal alle ut og bore og lete og tjene penger på oljen, og da får da boreselskapene får da en veldig oppdrift, og det har gått hele tiden. Mm-hmm. Det var en svak, ikke helt vellykket spekulasjon, som nå viser seg at det markedet vi har, det er da aksjene innen energi, olje, gass og andre ting, leverandørsiden.
Ja, jeg har tatt en liten titt på vinner- og tapelisten her, men der er det egentlig bare småtteri, både på vinnerlisten og tapelisten.
Ja, hvis du gidder å ha fiskeopptredet torsk, så har den falt 10% i dag.
Ja, den er mer 12% nå faktisk.
Det vil jeg ikke gjort hvis det er deg. Det er så mye torsk i havet, det er, at hvis du skal begynne å ha opptred på det,
jeg
så
det er det langt frem. Jeg kan skjønne det.
Nei, det skjønner jeg. Reise opp til Lofoten og fiske, så bare slipper du snøret, så får du hva du vil, eller båten er full med en gang. Ja. Og fiskeren tjener masse penger på det, så du vil opptred av det, det høres meg veldig rart ut.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo Amalnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmål og økonominyhetene der du hører på podcast.
Salget av fjellhytter falt med 33% i fjor til 2910 enheter, ifølge Eiendom Norge. Det var det laveste siden 2015, og ned 37% fra 2020. Hvordan er stemningen i hyttemarkedet nå i fjellheimen før påske? Vi tok en prat med eiendomsmegler Christian Håtuft på Geilo for noen minutter siden. Se på dette. Ja, vi har med oss eiendomsmegler Christian Håtuft på Geilo. Og Christian, velkommen tilbake. Gikk visningen du hadde nå nettopp bra, eller?
Visningen gikk bra, og jeg har nettopp solgt en enhet, eller faktisk to enheter på formiddagen, så dette her er jo innspurt til påsken, og i går så overleverte jeg en hytte fra noen som kjøpte den rett før helgen, som skulle inn til påsken, og vi solgte igjen i går også, de skal inn på onsdag, så det er liksom siste trøkket før påsken også, så takk himmelen for e-signering av alt mulig, for da går det kjapt å få lenge folk ikke skal belåne for mye. Ja, jeg spiller ikke noe rolle uansett, men ja, e-signering gjør i hvert fall at vi kan få ting veldig kjapt på plass og få folk inn i hytta før påske.
Er dette her vanlig før påske, eller?
Ja, en del ganger så er det faktisk det, altså, at folk liksom sitter og har ventet litt, og så liksom bestemmer de seg, og så kan det kan være en av de siste driverne vi har for å få dyttet gjennom et salg. Det er at, ja da, hvis vi får til overtakelse før påske. Ikke at det på en måte make it or break it, men det kan være den, det som gjør at de tar avgjørelsen.
Hvilke prisklasser ligger vi I da?
Nei, den ene som vi overleverte på I går, så var det prisklasse 15. Den som vi solgte I dag ligger på 5, og den andre vi solgte I går, som skal overta nå neste onsdag, den lå på 4,150. Så vi ligger både høyt og lavt. Det sikkert for mange det sikkert høyt begge deler, men I vår verden så det både høyt og lavt.
Mm. Hytta vel 15 millioner. Det leiligheter inni her, eller?
Ja, de to siste jeg har solgt nå leiligheter på henholdsvis. Mm. Den ene gikk for 5,650 og den andre 4,150.
Mm. Blir det mer visninger I nå før påske, eller det ferie nå?
Nei, påskeferie har jeg ikke hatt på I hvert fall 22 år. Så det blir definitivt her det ikke joggesko på, for det for mye snø her oppe. Men det fullt rigget for masse visninger I løpet av påsken. Vi kjører jo veldig mye privatvisning, og spesielt I påsken, for folk jo på så mye arrangementer. Det påskerenn, og det fester, og det den ene med den andre. Så vi tilpasser oss og kjører mye visning etter avtalen, men også noen annonserte visninger, så... Påsken normalt liksom siste legrande finale på sesongen for oss, og noen kan jo være der at de, hva skal jeg si, etter en hel påske på hytta til svigermor, så kanskje du vurderer om du skulle ha en egen hytte. Da har vi noe å tilby. Mm.
Hvordan har markedet, hvis du ser bortifra, at det virker som en business as usual nå, rett inn I påsken, hvordan har første delen av året vært?
Det begynte veldig dårlig. Januar var rett og slett litt traurig, og så har det egentlig tatt seg opp. Mars, I hvert fall for vårt velkomne her på Geilo, så tegner mars til å bli en veldig bra måned. Så vi har liksom hatt en sånn stigende kurve fra januar og oppover. Så jeg føler at vi har et marked som I ferd med å bedres. Jeg tror jeg sa til en av de journalistene deres av kapital som var her oppe, at jeg tror markedet har snudd når sola har snudd igjen, og det jo I juni, og jeg føler egentlig at vi godt på vei der. Altså. Vi merker at det økt interesse, og kjøpeviljen der. Folk vel kanskje begynner å bli litt lei av å være pessimister. Det mye artigere å være optimist.
Ja, og de siste 6 minutterne av det intervjuet her, det finner du på Finansavisen.no en liten stund etter at sendingen over. Vi har også med oss eiendomsmegler Petter Birkeren, som ekspert på Trysil, og som I snitt selger en hytte annen hver dag. Eller det var kanskje å ta litt vel hardt I nå, Petter?
Nå kan det godt være hver tredje,
ja. Men stemningen samme på Trysil som på Geilo, som vi hørte her?
Ja, det ganske likt. I januar var stille. Siste kvartalet I fjor var skikkelig stille. Og så har det mykt opp litt på slutten av januar. Februar var for vår del en kjempebra måned. Da hadde vi masse salg, hadde mye visninger I vinterferien og fikk mye salg da. Jeg tror jeg hadde 11 salg rett etter uka etter vinterferien, så det var kjempebra. Og så har vi rigget til nå til påsken, så jeg etter akkurat nå I stad før jeg reiste hit, så hadde jeg 46 annonserte visninger til påsken, så det en god påske.
Men det jo kjempevolum, men har selgerne måtte sette ned prisen for å få solgt, eller?
Noen har det.
Ja.
De som har ligget en stund, de har justert prisen en del. Og så har vi da også justert oss selv med prisantydning på det vi nå legger ut som ikke har vært ute før. Så vi har tilpasset markedet, så markedet litt ned.
Markedet jo litt ned.
Ja, det det. Det det.
Men med 46 visninger, det rekker ikke du alene, vet du?
Nei, jeg har hjelp av en god kollega som bor I Trysil. Men vi har rigget opp, startet nå på lørdag, så lørdag og søndag og mandag og onsdag og torsdag og fredag det, og søndag igjen. Så det fylt opp, så jeg håper at jeg skal få litt skyte på tirsdag.
Hva provisjonssatsen for meglerne, hytte på 4-10 millioner?
4 millioner.
Ja, hva provisjonssatsen?
Nei, da det ligger på rundt 2%.
Ja, og det tar alle sammen, eller det?
Ja, det jo, vil jeg tro. Jeg har ikke sett så mye hva de andre tar, men det rundt det bør være I hvert fall.
Jeg ser på Finn nå at det ligger 189 hytter og leiligheter ute på...
I Trysil.
På Finn, på Trysil. Mm. I høsten når du var her, så var det 160, så det kommet til 20.
Og for ett år tilbake, så var det 70.
Ja.
Så det jo den store forskjellen, at det blitt så mye mer.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Til salgs, og det gjør at folk mer nå kravstore enn de var før. De mer usikre, og de mye bedre tid, så de bruker litt mer tid nå på å finne og velge hva de skal ta. Og særlig hvis du har en, hvis du har en gjerne et type leilighet som det 6-7 stykker av, så går det den som ligger best til og har best standard, den går, og de andre, de behengnes etter av.
Men man skulle kanskje tro at folk selger, at det blir større volym på salgssiden, fordi folk ikke har råd lenger?
Ja,
og regningen er høy, renten er høy, og
vi har altså bank I bordet, så har ikke jeg hatt noen som har sagt at de må selge, men hva på en måte realiteten bak, det vanskelig å si. Men jeg tror det I hvert fall flere og flere nå ser at hvis vi nå skulle selge nå, så vi tilbake til prisene før koronatiden. For det gikk jo en bra boost opp I koronatiden, og den har falt ned igjen nå.
I fjor høst da du var innom her før høstferien, da hadde du 60 leiligheter og hytter som du skulle selge.
Mm.
Hvor mange av dem har du igjen nå?
Av de?
Ja.
Nei, det håper jeg ikke har så mange igjen av. Det har vært litt mer I salg enn som så. Men jeg har jo nye nå, jeg har 6-77 enheter til salgs nå.
Hvor mange eiendomsmengder det da I Trysil, altså I tillegg til det?
Det finnes noen andre enn meg.
Nei, det har du alt sammen selv, hele markedet alene?
Ja, det er både en tre til som der I større og mindre grad. Det det.
Men det var en periode hvor vi da I pressen skrev om at liksom, altså, hyttesalget hadde stoppet opp.
Mm.
En ting var omsetningen av de brukte hyttene, men noe annet var det at de som skulle bygge nytt, ikke turte bygge lenger. Så ny hyttesalget eller igangsettelsen av ny hytte stoppet opp. Det tilfellet, eller er det bare?
Ja, I Trysil så det jo sånn at vi har manko på tomter. Så når vi endelig får tak I en tomt som bra, som ligger med skien skjut, så går den med en gang. Da bygger folk. Men det som har vært realiteten nå siste året, har jo vært at folk har gjerne kjøpt en gammel hytte, riv den og bygg ny. Så akkurat den delen der med kapasitet på tomter, den snever I Trysil, og særlig de med skien skjut.
Hvorfor det mangel på tomter?
Nei, det ikke reguleringen tilsier at det ikke noe mer som regulert. Vi venter på et nytt felt som skal bli veldig bra, og det har nå ventet skulle vært ute nå for et år siden. Og vi I hvert fall en par år til, tenker jeg, før vi klare.
Men det da tomteeierne der oppe, pluss da andre folk som slår seg sammen da, og lager?
Ja, det fint bygd opp med noe som heter Trysilfjell utmarkslag, som styrer alt sammen utviklingen på sørsiden. Så de da eid av grunneierne som eier rundt I Trysilfjellet. Og så går de inn, men så må de da lage en sammen med kommunereguleringsplan og få det godkjent, og da det kommunene står på nå som henger på.
Kommunen I Trysil like treg som Oslo, altså?
Ja, det minst.
Minst like treg som Oslo.
I tillegg så det litt sånn, det morsomme med det jo selvfølgelig at det jo hver sin grunneier på de punktene rundt omkring der.
Ja.
Og den som får mest når det selges, det jo den grunneieren som eide akkurat der. Og I det feltet her det da Trysil kommune som eier.
Okay.
Det de som bruker lang tid å regulere sitt eget.
Hvor ligger det I fjellet?
Det ligger helt øverst, rett nedenfor selve fjellet. Det blant det ene beste feltene som Helt øverst opp ved skihytta.
Venstre når du står nedifra?
Når du står på toppen, så det på høyre side.
Skier right, ja.
Ja.
Mm. Hva koster din dyre hytta der oppe?
29,
det nesten billig det.
Ja, hytta til Svein Bakke og Bjørn Dæhlie, vet du. Som
enda? Holder du på med den enda?
Ja, det.
Nei,
den hadde kanskje igjen fra I fjor, ja. Det kan
være. Bakkehytta, har ikke den vært I salg I 10 år eller sånt?
Jo, jeg har solgt den 2 ganger før.
Du har solgt den 2 ganger, ja. 29, ok. Så du når ikke opp til Geilo-nivå eller Hemsedal? Eller?
Nei, det gjør nok kanskje ikke det. Det vel, de har
hatt. Prisnivå generelt klart lavere I Trysil kontra de fleste andre stedene?
Ikke de fleste andre steder, men I forhold til Geilo og Kvitfjell så ligger det nok litt etter. Hafjell så de omtrent på det samme, kanskje litt lavere, men omtrent på det samme. Grunnen det at på både Kvitfjell og Hafjell har de en mulighet til å bygge over 200 kvadrat. Det har du ikke I Trysil på de aller fleste stedene. Og det mange som ønsker de 240, 50, 60, 70 kvadratene av de som har penger. Og da får du gjerne, da får du gjerne 25, 26 millioner.
Og hva den billigste hytta du har?
890 000, men de ikke i Trysilfjellet da.
800 000, og hva får du for det?
Nei, da får du en hytte uten strøm og vann med bare sommervei.
Plankevei altså?
Ja.
Eiendomsmegler Morten Høg, som ekspert på Norefjell, var på reise og hadde ikke anledning til å være med oss, men han sa at han hadde solgt noen hytter off-market i prisklassen 10-16 millioner det siste. Han ville ikke være mer precis enn det, men er det noe off-market i Trysil?
Ja, det skjer stadig. Og det jo litt for at noen ønsker ikke den der prosessen med å gå ut. De ønsker at det greit å heller kunne slippe å ta den ryddeprosessen og visninger og sånne ting. Og noen ønsker heller ikke noe særlig publisitet om det. De ønsker egentlig bare å gå stille videre. Så jeg har to eiendommer nå med meg i påsken som off-market, som av nyheter, som det flere som ønsker å komme og se.
Som ligger i prisklassen?
Ene til 12,9 og andre til 7.
Jeg skal bare nevne for deg, i Norefjell, da, som ikke har vært for et par år, på grunn av det, jeg ikke har hatt mulighet for å gå på ski på grunn av beinet mitt, men der er det jo bygget en bitteliten sånn, lite felt med de aller mest dyre eksklusive hyttene, av Spetalen og Harald Morris Hansen og Middelfart, og, altså, de ligger der tett, og de hyttene de koster 30-40 millioner. Ja. Og de har investert i en egen restaurant, bare 3 minutter fra seg selv. Og den full hele tiden. Absolutt, til lunsj og middag hver eneste dag er den restauranten full. Og der går det av med de som er veldig gode også. Noen av dem er mine venner selvfølgelig, men de går der og spiser og koser seg. Og så har de har vel tenkt meg at de ikke tror at de vil tjene penger på den restauranten. Men det noe helt nytt oppe i fjellet der, og den har lagt seg da rett opp til et helt felt med bare luksustyter. Og det er off-market, det er liksom bygget og lavet og er blitt fantastisk fint.
Vi nevnte den hytta til 29 millioner. Du har en til 28,5, og vi kan ta en liten titt på den her.
Ja.
Og fryktelig mye snø der.
Det for mye snø. Det bra med snø nå i år. Dette en hytte som ligger helt oppe toppen med en nydelig utsikt, som du ser. Skriløype rett ved siden av det til høyre er skriløype. Og den har, det en hytte med litt over 500 kvadrat i BRA.
500 kvadrat?
Ja. Og vannbåren bergvarme, har gasspeis og har nydelig utsikt.
Er det inn ut i slalom?
Ja.
Og du står rett
ved siden da.
Rett ut og rett inn?
Ja. Fire garasjepasser og...
Det ugla det heter oppi der?
Ja. Det på en måte det øverste feltet på sørsiden, og det mest populære.
Mm. 5 soverom og 4 bad og 4 garasjeplasser så jeg.
Ja. Og så har du et eget rom som klart til å, i høyden i taket, til å sette inn golfsimulator, hvis du ønsker det.
Golfsimulator?
Ja, 28,5, det er bare tatt med en gang det, Sten-Ove.
Jeg har med budskjermen, det går fint.
Den har du visning på i påsken?
Ja, den har jeg også visning på i påsken. Mm. Men det på en måte, det bare privatvisning, sånn det tar vi ikke og annonserer åpent marked, for da får du veldig mange som bare nysgjerrige og gøy å komme og se. Og det ikke de vi ønsker å ha inn der.
Mm. Men du, bare ta en sånn gjennomsnittlig, så la oss si at det koster 7 millioner eller 10 millioner hos deg. Hva det normalt folk belåner? Altså det 30% eller 50% eller 0? Eller, altså,
nei, du, på det her så det veldig ofte at folk har, altså hvis du kjøper en enhet til 5-6 millioner, eller 3-5 millioner, så låner det gjerne litt penger. Men når du kommer over en viss kjøpsum, så har folk pengene. Enten de har de i form av noe utbytte, noe salg av aksjer eller noe, eller så har de lånt med på boligen.
Det de billige minstehyttene som de belåner, og alle de andre er cash kontant.
Ja, det litt det som skjedde når det ble da høye strømpriser, var jo nettopp det at de som har en hytte til 3 millioner, de vanlige lønnsmottagere, har sin faste lønn hver måned, og har kalkulert med at det her går fint, det her går akkurat, men når da renten går opp, og ikke minst strømmen gikk opp til 7-8 kroner i kilowatten, så går det ikke rundt lenger.
Og matvareprisene.
Og da faller prisene. Så derfor så den segmentet der har kanskje vært den som har vært tøffest. De som har satte rekord i november på Trysil, det var 22 millioner, var den dyreste vi har solgt. Og den som kjøpte det, tok et utbytte fra et selskap de hadde og cashet ut den. Og da har det ikke så veldig mye å si om kilowatten koster halvannen eller 4. Det ikke det, det de klarer seg likevel.
De som låner penger for å kjøpe, går de i den lokale sparebank eller sånn, eller er det med lånepenger fra banker i Oslo eller andre steder?
Nei, det, nå er det vel egentlig, går det til Nordea, om det lokalt i Nordea eller i Oslo, så blir det egentlig det samme.
Det samme, ja.
Ja, så det har ikke noen betydning egentlig sånn sett, men de låner gjerne en sum, en viss sum. De har gjerne 25% som bankene sier gjerne vil ha på fritid hvis du skal låne resten. Men så er det jo også forskjell i forhold til hva det har av sikkerhet av bolig og sånn ellers da.
Du sa forrige gangen var at du kjører til Trysil på 2 timer og 10 minutter.
Ja.
Da kan du ikke kjøre etter klokka 1 på torsdag eller fredag.
Nei. Det er som Trygve har sagt før, det er bare dumme mennesker som gjør det, sier du. Så. Nei, du, når du har sånn som i morgen, så er det jo... Nå reiser jeg litt senere i morgen kveld oppover, for jeg skal ta med noen barn opp som jobber, men det er ikke noe mulighet for å... kjøre så raskt opp når det trafikkert, det er det ikke.
I morgen, da bruker du sikkert 4 timer da.
Det
jo, da
skal ja, det er det jeg sier.
Halve Norge skal ut og kjøre.
Det er akkurat det.
Du da står helt i tunnelen her, eller til Oslo-tunnelen, vet du ikke Oslo-tunnelen.
Men jeg tror det er mange som reiser opp i dag.
Ja, det tror jeg.
Og det er nesten vel så mye trafikk opp på ettermiddagen i dag som det er i morgen.
Mm. Jeg var på Trysil forrige helg, og min erfaring var at det var kanskje ikke så mange hurtigladere der som jeg hadde forestilt meg.
Nei. Nei, det er det har blitt mer og mer etter hvert, men nå setter jo folk etter hvert opp også lader på boligen sin og hytta si. Så sånn sett så har du en de fleste er selvberget. Så kommer turistene opp, så må de finne de offentlige som er. Ja. Det er noen ved senteret der da.
Ja, nå skal du lade på Elverum, da er det kø.
Ja, men der har det kommet mer nå. Der har det kommet flere steder. Som Tesla har bygd opp nå 3 forskjellige ladestasjoner. Så det er det.
Det er Tesla, vet du.
Nei, men de får vel leide ut. De får jo lade ut for andre også.
Det er riktig, det. Mm.
Men var det ikke sånne ladestasjoner i Trysil deltatt, eller?
Jo da, det var det.
Du fant noe lettere rundt.
Så må du passe på. Det blir som å dra fra Oslo. Du må passe på hvilke tider du drar til laderne. For hvis du drar på feil tidspunkt, da er det kø.
Det er kø på laderne også klokka 3 på en fredag ettermiddag. Det gjør det.
Har du kaldt i været, så er det enda kortere.
Ja.
Ja.
Da har du en bil som lader litt sent, så tar det lang tid i tillegg.
Det er akkurat det.
Tusen takk for at du må oss igjen, Petter, og så får du ha god tur til Trysil og riktig god påske.
Tusen takk. God påske.
Ja, vi skal ta en liten titt på hvordan det står til på markedene før vi runder av. I Europa så er det fremdeles opp rundt 1%. Det roer seg litt grann. Det er opp 0,7% i London og litt i overkant av 1% på de andre børsene. Og Stock 600 opp 0,95%. Oljeprisen den er opp 0,7% nå til $78 fatet. Og på futures i New York så ligger det fremdeles an til en åpning opp. Ja, nå er det litt. Det ser litt bedre ut, opp 0,7% både for Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq. I Finansavisen i morgen kan du blant annet lese Trygghetens leder. Du kan lese om gjeldsbommen som sikter mot børs og om Reitan som venter på stjernene. Det var det vi hadde i økonominyhetene her på Finansavisen torsdag 30. mars. Vi er tilbake igjen i morgen med Børsmorgen klokken 8.55. Da blir det fokus på hydrogen og havvind med 2 spennende gjester. I sendingen klokken 13.30 blir det mange gode og viktige skattetips for de som eier og trader kryptovaluta. Og vi har med oss en skatteekspert på nettopp det. Husk også at de siste nyhetene får du minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Takk for at du så på og hørte på, og håper at du er med oss igjen i morgen også.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.